Tak skal I have. Og det er det, som vi ønsker at gøre. Vi ønsker at se Jesus. For mange år siden, så stod der en talerstol her. Sådan en ordentlig mammut ind. Og der stod sådan inskriberet her. Vi vil se Jesus. Og det er det, som vi ønsker at gøre i dag. Så lad os bede sammen. Jesus, det vi ønsker at se dig, og vi ønsker at høre fra dig den her formiddag. Kom og tal ind i vores hjerter. Tak for, du er god, og tak for, du elsker os, og tak for, at du vil os det bedste. Og jeg beder dig om, at du vil lade os tur åbne op og høre fra dig. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne begynde med at høre det til, hvad du har lavet her sådan i løbet af den sidste uge. Og helt konkret, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor mange af jer, som her i løbet af den sidste uge, der er gået, har lavet en søgning på Google eller spurgt AI. Okay, det er der rimelig mange af jer, der har gjort. Og jeg har også gjort det, og jeg gør det ofte, nogle gange flere dage, en gang om dagen. Og jeg søger svar på spørgsmål eller gode råd. Og så er det smadret nemt og lige hurtigt at søge på nettet. En gang så havde man tykke leksikon. Jeg kan huske min mormor, hun havde sådan en helt reol fuld af sådan gamle tykke leksikon. Det var meget spændende at læse i. Nu har vi alverdens viden bare lige på vores telefon. Vi skal se på en tekst i dag fra Apostlenes Gerninger. Og min bøn og mit ønske er, at vi alle ved at lytte til Guds ord og lade det tale ind i vores liv, vi se, hvor fantastisk Gud er, og hvad han har gjort for os. Og også se, hvilket fantastisk fællesskab Gud har kaldet os ind i, og hvordan vi også igennem det her fællesskab får lov til at lære hinanden bedre at kende, men også endnu mere får lov til at lære Jesus at kende, og vokse i vores tro og tillid til ham. Apostlenes Gerninger er skrevet af Lukas, som også skrev Lukas evangeliet, og Apostlenes Gerninger handler fra tiden fra Jesu himmelfart, og så de første følgende år, hvor kirken spredte sig til store dele af Mellemøsten og til landene omkring Middelhavet. Og lige inden Jesus han for til himmels, så sagde han sådan her til disciplene. Så det kører her. Der. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og vi skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Det er sådan lidt nogle cirkler her. Det starter med Jerusalem, og så er det sådan det omkringliggende Judæa, og så er det Samaria, og så er det lige til jordens ende. Og disciplerne, de skulle altså, sagde Jesus, vente i Jerusalem, indtil at de fik kraft, når Helligånden kom over dem. Og det skete jo på pinsedag, nogle få dage senere, da Helligånden kom over dem. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger 2. For der var en masse jøder og folk, der var konverteret til jødedom. De var sammen i Jerusalem for at fejre den her jødiske højtid, hvor de mindes, at Gud havde givet dem loven på Sinai bjerg. Og deres identitet og selvforståelse som jøder, den var rigtig stærk. Jesus, han var selv jøde. Alle disciplene var jøder. Så det var naturligt for dem at fortælle om Jesus til andre jøder, både i Jerusalem og så også lige i Judæa der, for der boede også en masse jøder, så det var egentlig naturligt nok. Men det var ikke alle, der var glade for den voksende kirke der i Jerusalem, og der udbrød forfølgelse. Og Filip, som var en af disciplene, han tog til en by i Samaria. Det var et område, som lå sådan kilet ind mellem Judæa i syd og Galilea i nord, som var begge ved jødiske område, så lå sådan Samaria i midten der. Og i dag, når vi hører om Samaria eller samaritanere, så har det jo en positiv klang, fordi vi kender Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. Og en samarit, min kone har været samarit i hendes unge dage, det er en, der hjælper og gør godt og hjælper andre. Men for jøderne, så var samaritanerne virkelig nogen, de så ned på og foragtede. De var sådan nogle halvjøder og havde sådan en blandingstro, så dem undgik jøderne for næsten enhver pris. Og i Apostlenes Gerninger 8, så står det som ham her, Filip, som tog til Samaria, fortalte folk om Jesus, og de kom til tro. Og da de andre apostle i Jerusalem hørte om det, så sendte de Peter og Johannes til de her nye troende i Samaria. Og de bad for dem, og de fik Helligånden. På samme måde som disciplene havde fået Helligånden pinsedag. Og det var rigtig vigtigt, at der ikke var nogen opdeling mellem jøderne eller, og de kristne med jødisk baggrund og dem de kristne fra med samaritansk baggrund. Og derfor så var Peter og Johannes til stede, da Gud sendte Helligånden over samaritanerne. Så skellet mellem jøderne og samaritanerne, det blev fjernet, og nu kunne de være sammen i troen på Jesus. Og det var så at sige den anden pinse, da Helligånden kom over samaritanerne, da de kom til at tro på Jesus. Men Guds plan galt jo ikke kun jøder og samaritaner. Guds frelsesplan var rettet mod alle mennesker, lige til jordens ende. Og vi skal læse en del af beretningen fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Og det starter sådan her. I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Caesarea var en vigtig havneby ved Middelhavet og var sådan hovedstad i det, der hed Judæa der. Og hvis der er nogen af jer, som godt kan lide kort, ligesom jeg kan lide, så er her kort. Der ligger Caesarea der ved kysten. Og her var den her romerske militærmand, som hed Cornelius. Og Cornelius, det er sådan et rigtig godt romersk navn. Så alle vidste, okay, han var romer. Og så står der videre. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt til Gud. Så Cornelius, han var en god mand. Han var religiøs og gjorde godt over for andre mennesker. En dag omkring den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der her? Englen sagde til ham, dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon ved tilnavnet Peter. Han bor hos graveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Da englen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en from soldat blandt dem, der til stadighed var om ham. Han forklarede dem det alt sammen og sendte dem så til Joppe. Gud mødte Cornelius. Han fik et syn, og han fik besked om at sende nogle folk afsted til byen Joppe for at hente Peter. Og byen Joppe, som i dag hedder Jaffa, som er en del af Tel Aviv, ligger ca. 50 km syd for Caesarea. Og det mest anvendte transportmiddel dengang, det var benene. Så det tog omkring ca. 12 timer at gå til Caesarea, fra Caesarea til Joppe. I dag så kører vi en masse i bil, så det svarer lidt til at have fået en besked fra Gud i et syn om at køre 12 timer til folk som til München i det sydlige Tyskland og hente en mand, som man højst sandsynligt aldrig har mødt. Jeg er skeptisk anlagt, så jeg vil nok have tænkt, kan det nu passe? Er det her fornuftigt? Er det virkelig en god idé, det her? Skal jeg virkelig gøre det? Når Gud taler til os, så er det for vores eget og andres bedste, at vi gør, hvad han taler til os om. Gud elsker os, og han vil os det bedste. Når Gud taler til os, så er det baseret på hans kærlighed til os. Har Gud talt til dig for nylig? Det kan være direkte igennem noget, du har læst i Bibelen, igennem andre mennesker, igennem Helligåndens stemme i dit indre, igennem din samvittighed eller på en anden måde. Har du gjort, hvad Gud har talt til dig om? For noget tid siden, så sagde jeg en dum og nedladende kommentar til en af mine venner, som jeg ikke så ofte ser. Jeg fortrød det bagefter. Og i tiden bagefter, så blev jeg igennem min samvittighed mindet om, at jeg skulle tale med min ven og sige undskyld til ham. Jeg besluttede mig for, at det ville jeg gøre næste gang, jeg så ham. Og her i sommer, så mødte jeg ham så igen. Og inde i mit hoved, så kørte der en masse forskellige tanker om, at det var måske en dum idé at bringe det op igen. Hvad måske havde han glemt det, og var det nu så vigtigt, og hvad ville han sige? Måske skulle jeg bare lade være med at sige noget. Men jeg vidste, jeg skulle gøre det. Så jeg gik hen til ham, og jeg forklarede situationen, sagde undskyld. Og han tog rigtig pænt imod det, og det var så godt at få lettet mit hjerte. Cornelius, ham her militærmand der, han kunne have kommet med en masse halvdårlige søforklaringer om, hvorfor han som romersk officer ikke skulle sende bud efter en jøde 50 km væk. Men han troede på det, som Gud havde sagt til ham, og sendte bud efter Peter, og det forandrede hans liv. Tro og handling gik hånd i hånd i Cornelius' liv. Hvis der er noget, Gud har talt til dig om at gøre, så gør det. Hvad enten det er noget, Gud har talt til dig om at gøre, eller noget, Gud har talt til dig om at holde op med at gøre, så følg Guds tale til dig. Han vil os altid det bedste. Han elsker os ubeskriveligt højt. Vi skal tilbage til Apostlenes Gerninger kapitel 10. Den her fra delegation fra Cornelius gik til Caesarea, hvor Peter var, og næste dag, det har så taget mere end en dag for at gå derop, næste dag, mens de var på vej, så var Peter i gang med at bede, da Gud gav ham et syn. Han så en dug blive sænket ned fra himlen med en masse dyr. Også dyr, der ifølge de jødiske regler var urene at spise. Og så fik Peter at vide, rejs dig Peter, slagt og spis. Og hvis du kender lidt til Peter, så var det ikke mærkeligt. Han protesterede og sagde det, han har aldrig spist noget urent eller uheldigt. Det kunne han ikke gøre. Men synet kom 3 gange til ham. Og mens Peter var noget forvirret over, hvad det her syn skulle betyde, så blev der råbt til ham ud fra gaden, da de her 3 mænd fra Caesarea, de var kommet frem. Og Gud talte til Peter igen ved Helligånden og sagde, at han skulle gå med de 3 mænd, som Cornelius havde sendt. Gud talte både til Cornelius og Peter, mens de bad. Og det er også min erfaring, at Gud ofte taler til os, når vi beder til ham. Og både Cornelius og Peter stod over for det valg, om de ville følge, hvad Gud havde sagt, eller lade være. Men begge to fulgte, hvad Gud havde sagt til dem. Så næste dag, så gik Peter sammen med de 3 mænd fra Cornelius og nogle flere mænd fra Joppe op til Caesarea. 50 kilometer igen. Der var gang i skridttælleren. Og der har været god tid til at snakke undervejs på turen, men der står ikke sådan, hvad de snakkede om. Næste dag, da de kom til Caesarea, så havde Cornelius samlet familie og venner for at høre, hvad Peter havde at sige til dem. Og Peter begyndte med at tale om elefanten i rummet. For alle vidste, at jøderne ikke var venner med, ikke besøgte og slet ikke spiste sammen med ikke-jøder, fordi de anså jøder for at være ikke-jøder for at være vanhellige eller urene. Men efter det her syn, som Peter havde fået, så sagde han til Cornelius og alle de folk, som var samlet i hans hus: "Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent." Så spurgte Peter Cornelius, hvorfor han havde sendt bud efter ham, og Cornelius fortalte om det her med hvad han havde set i synet, og så sluttede han af med at sige: "Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig." Og det er den invitation, tog Peter. Så han begyndte at prædike, og så sagde han sådan her. Se, hvad vi kører her. "Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre." Sagt med andre ord: Gud tager imod enhver, fra hvilken som helst baggrund, nationalitet eller kultur. Der er ingen, som kan sige, at jeg er for langt væk til, at Gud vil have med mig at gøre. Nej, Gud tager imod enhver, som tror på ham og viser igennem ens livsførelse, at troen er reel og virkelig. Og Peter fortsatte og fortalte om, hvordan Jesus var kommet, hvordan han gjorde vel og helbredte, og hvordan han var blevet korsfæstet, og derefter oprejst af Gud på den 3. dag. Og Peter, sammen med mange andre, havde selv set Jesus efter opstandelsen, og kunne bevidne, at det var sandt. Og så sluttede Peter af med at sige sådan her: "Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn." Og så blev Peter afbrudt. Og der står: "Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedningerne, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde: må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Helligånden kom over de her hedninger, som her blot betyder ikke jøder, og de begyndte at tro på Jesus. Og selvom de her troende med jødisk baggrund, som Peter havde taget med fra Joppe, undrede sig, så skete det virkelig. Og det var så at sige den tredje pinse, hvor Helligånden kom over ikke jøder. Alle os, som kommer fra jordens fjerneste egne. Helligånden kommer og bor i enhver, som tror på Jesus. Om man er jøde, samaritaner eller ikke jøde. Og de gode nyheder om Jesus, som vi har læst, det er, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Få tilgivelse for ens synd. Og igennem Jesus, så er det muligt at få fred med Gud. Jesus har gjort det hele. Han er herre over alt. De gode nyheder gælder virkelig alle. Der er ingen, som kan sige, ej, det her, det gælder ikke mig. Det gælder virkelig alle. Og da Peter så, hvad der skete, så sagde han, at det næste skridt for de her nye kristne, det var at blive døbt. Offentligt bekendte deres tro på Jesus og hans herredømme over deres liv. Havde de her nye kristne styr på det hele? Nej. Havde de alle sammen mega imponerende omvendelseshistorier, de kunne fortælle? Nej. Kunne de rækkefølgen på alle Bibelens bøger, eller kunne de forklare treenigheden? Nej, sikkert ikke. Men de havde forstået, at Jesus havde givet sit liv for dem. De troede på Jesus og havde fået Helligånden, og derfor var de klar til at blive døbt. Her i efteråret, så kommer vi også til at dåbe her i kirken. Og hvornår er man klar til at blive døbt? Det er man, når man, som Paulus siger, i sit hjerte tror, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, og med munden bekender, at Jesus er herre. Så kom og snak med Astrid eller mig, hvis du går og overvejer at blive døbt, eller bare gerne vil høre mere om det. Der er to ting, som jeg gerne vil, at vi tager med os fra den her beretning om Cornelius' omvendelse. Og det der skulle forestille at være sådan en finger med en huskesnor, jeg ved ikke, man bruger det mere, men altså, det var hvad jeg kunne finde. Eller faktisk er det beretningen om to omvendelser. Cornelius omvendte sig og begyndte at tro på Jesus. Og Peter, han omvendte sig fra forskelsbehandling og arrogant at se ned på andre folk. Begge bekendte og erfarede en forandring ind i deres liv. Peter troede på Jesus, men der var områder i Peters liv, som Jesus ønskede at forvandle. Og sådan er det også i vores liv. Jesus ønsker at komme til, forme os og forvandle os. Så giv Jesus plads, råderum, og lad ham bestemme. Så kan vi følge det, som Paulus skriver i Romerbrevet: lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Men to ting fra den her beretning om Cornelius og Peter. Det første, det er, at Gud er i nedrivningsbranchen. Da Jesus døde på korset på vores skyld, så flængede det her tykke forhæng i det jødiske tempel i Jerusalem. Det forhæng, der adskillede, den adskillelse, der var ind til det allerhelligste. Og det betyder, at vi nu, på grund af hvad Jesus har gjort for os, har fri adgang til Gud. Og i Hebræerbrevet 10, så står det rigtig godt beskrevet, og det får I lige her fra Bibelen på hverdagsdansk. Fordi Jesus ofrede sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, at vi har direkte adgang til Gud i det allerhelligste rum inden bag forhænget, og Jesus er selv den levende vej, som fører dig ind. Da vi nu som Guds folk har en så fantastisk ypperste præst, så lad os med oprigtigt hjerte og i troens faste overbevisning gå ind i Guds nærvær. Vi har fået en ren samvittighed, efter vi er blevet bestænket med Jesu blod, efter vi er blevet renset med rent vand. Og ikke nok med det. Gud har også nedrevet de mure, vi kan bygge op imellem os. På det nye testamentets tid, der drejede det så meget om muren mellem jøder og ikke-jøder. Og Paulus skriver om det i Efeserne. For han, altså Jesus, er vor fred. Han gjorde de to parter, og i det her tilfælde jøder og ikke-jøder, til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og det gælder også i dag. Der kan være en masse forskellige mure imellem os. Aldersmæssige, kulturelle, økonomiske, uddannelsesmæssige, sproglige. Du kan sikkert nævne mange flere. Men jeg vil gerne lige nu, at du ser dig omkring. Se lige på de folk, du har i kirke med. Ja, du må gerne vente om nu her. Kig lige rundt på de folk, du har i kirke med her i dag. Værsgo. Kig lige rundt på dem, du sidder ved. Yes. Her er folk, som på mange måder er betydeligt anderledes end dig. Men i Jesus, og fordi vi sammen tror på ham, så kan vi have dybt og oprigtigt fællesskab med hinanden. Cornelius og Peter, som kom lidt fra to forskellige verdener, de erfarede, at de kulturelle og menneskeskabte skel blev brudt ned og erstattet af kærlighed. Peter blev der nogle dage og boede sammen med Cornelius måske. Og vi kan også få lov til at erfare det her i kirken, i menigheden. Og konkret kan vi gøre det, når vi om lidt står om i haven med en hotdog i hånden. Og her kan du være sammen med andre, som du måske umiddelbart ikke har så meget til fælles med. Men troen på Jesus fører os sammen. Og det kan vi glæde os over, mens de ristede løg drysser af pølsen, og ketchupen løber lidt ned ad hånden. Kirken er ikke perfekt, og fællesskabet er heller ikke perfekt. Men det viser en lille glimt af, hvad Gud har tænkt, og hvad vi en dag i fuldkommenheden skal få lov til at opleve hjemme hos Gud. Vi har fællesskab med hinanden på grund af, hvad Jesus har gjort for os. Tilvælg fællesskabet. Vær nysgerrig på andre. Spørg ind. Del fra dit eget liv. Og sig Gud tak, at vi kan have fællesskab med hinanden. Den anden ting, jeg gerne vil, at vi tager med fra os fra beretningen om Cornelius og Peter, det er, at søge råd og vejledning hos andre eller hos hinanden. Cornelius, han var en granvoksen mand, havde folk under sig, var velanset og endda en god og religiøs mand. Da Gud viste sig for ham i det her syn og bad ham sende bud efter Peter, så gjorde han det. Han vidste, at han havde brug for mere. Han havde brug for at lytte til, hvad Peter havde at sige til ham. Jeg kan godt nogle gange være egenrådig og tænke, at jeg bare selv skal finde ud af det hele. Min stolthed gør, at jeg har tendens til ikke at spørge andre om råd. Hverken om at finde vej eller løse problemer. Men det er så dumt. Hvorfor skulle jeg kunne finde ud af det hele? Ja, det er faktisk lidt skørt. Det er meget bedre at søge råd og vejledning hos andre folk. For ved at søge råd og vejledning for andre folk, så går jeg imod en meget selvfokuseret og individualistisk tilgang til livet. Jeg erkender, at jeg ikke ved alt, og jeg ikke kan klare det hele. Selv ikke med hjælp fra Google eller AI. For nylig så sendte jeg en mail ud til nogle af mine venner for at søge vejledning og råd og inspiration i forhold til nogle beslutninger, jeg skal tage. Og ingen af dem har svaret tilbage. Du er godt nok dum, Christian. Kan du ikke selv finde ud af det? Nej, jeg spurgte op rigtigt, og de er kommet med venlige og med velovervejet og gode råd. At søge råd og vejledning fra andre er godt. Det gælder i livet generelt, men det gælder også i vores åndelige liv. Så hvem eller hvad er din Peter i dit liv? Hvor eller hos hvem søger du råd og vejledning i dit åndelige liv, når det drejer sig om din tro på Jesus? Konkret så kan det ske ved at gå til forbøn her efter gudstjenesten. Det at bede sammen med andre, det er en super måde at søge vejledning fra Gud og mennesker. Og Gud talte til både Cornelius og til Peter, da de bad. Det er simpelthen en velprøvet metode. På kirkens sommerlejr her i sommer, så havde vi nogle gruppesnakker om formiddagen, og jeg var i gruppe med Henrik Holst. Og vi talte i gruppen om forskellige udfordringer, vi kunne møde, og flere gange var Henriks svar, jamen så vil jeg ringe til en ven. Og det er en fantastisk svar og en fantastisk tilgang til livet. For det er ikke kun forbeholdt deltagere i tv-programmer lørdag aften at bruge livlinen ring til en ven. Det kan vi, det kan du, og det kan vi, jeg også gøre. Ring til en ven og sig, der er lige noget jeg vil høre, hvad tænker du om det her? Hvis du er ung, så vil jeg gerne opfordre dig til at spørge en ældre kristen til råds om åndelige spørgsmål. Og hvis du er ældre, så vil jeg gerne opfordre dig til at spørge en yngre kristen til råds om åndelige spørgsmål. Gud vælger ofte at tale til os igennem hinanden. Åbn op, spørg ind og lyt til svar. Cornelius han hørte på Peter, og hans liv blev aldrig det samme igen. Gav vide, hvad Gud vil forvandle i dit og mit liv her de kommende måneder. Vi er i gang efter sommerferien. Tilvælg fællesskabet. Kom til din netværksgruppe, ungdomsgruppe, onsdagscafé eller hvad end der lige passer til. Stil spørgsmål. Åbn op og lad dig forvandle. Peter, han blev ved hele livet med at lære nyt og vokse i troen på Jesus. Og i det sidste vers, i det brev, sidste brev i Bibelen, vi har fra Peter, så skrev han sådan her. Men voks i noget og erkendelse af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det vil jeg gerne blive en overskrift over mit liv de kommende måneder. Og jeg ønsker også, at det skal være en overskrift over dit liv de kommende måneder. Jeg ønsker, at det skal være en overskrift over os som menighed. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du kommer og møder os, og tak fordi du taler til os. Tak fordi du talte til både Cornelius og Peter, og de fulgte, hvad du sagde, selvom det lød lidt vildt. Og tak fordi, at det forvandlede deres liv. Tak for din nåde til os, Jesus, at du har nedbrudt det her skel, som er mellem Gud og os, og vi har fri adgang til dig. Og tak fordi, vi kan også have en være nådefuld over for hinanden, at de skel, som kan være mellem os, dem kan du også nedbryde, fordi at vi kan få lov til at have fællesskab i dig. Og jeg beder dig om, Herre Jesus, at vi alle må få lov til at vokse i noget her i løbet af de kommende måneder. Og jeg beder også om, at vi må vokse i erkendelsen af dig. Lær dig bedre at kende, Jesus. Og det kan være ved at spørge andre, både unge og ældre, og søge ind i fællesskabet, Jesus, og åbne op og stille spørgsmål, at der, at du også vil komme og møde os, og vi må vokse i vores erkendelse af dig. Vi beder om, at du vil komme, Jesus, og møde os hver især, møde os som menighed, Jesus, og at vi må sammen kunne sige, at vi ønsker at vokse i noget og erkendelse af dig. Du som er vores frelser og Herre, Jesus Kristus. Amen.